President Monson, ikaw ginapalangga namon. Nagahatag ikaw sang imo tagipusoon kag imo maayong alawa sa tanan nga katungdan nga ginatag sa imo sang Ginoo. Labi na gid sa sagrado nga mga katungdanan subong. Ang kabilgan nga sing sang simba nagkapasalamat sa imo dibutado nga pagpalagad kag imo hindi nagalubad nga pag-unong sa katungdanan. Sining mga paghanga kag kaisog para sa tanan nga gakinanglan nga magpadayon sing maligon sa sining uling adlaw, nagasiling ako sa tanan labi na gid sa mga batan-on sang simbahan nga wala pa matabo makita ninyo nga kamutawgon nga pagpangapin sang inyo pagtuo kag pagbatasang personal nga pag-abuso. Bangod lang kay kamo miyembro sang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Inang mga tinion, nagakinanglan sang pariho, sang kaisog kag pagtawod sa inyo bahin. Bilang halimbawa, ang isa ka misyonaryo nga babae nagsulat sining ulihi lang. Ako kag ang akon kaupod, nakakita sang tawo nga nagapungko sa bangko, nga nagakaon sang ipanyaga sa plaza sa isa ka banwa. Samtang kami nagpalapit, siya nagtangla kag nakita niya ang mga tag nga may ngalan namon. Si may makahaladlok nga panulog sa iya mata, siya naglumpat ka nag-alsa sang iya kamot nga sampalon ako. Naglihay ako sa tama nga timpo. Husto lang nga ginluad ang iya pagkaon sa akon, kag siya nagumpisa sa buyayawon kami sang pinakamasilig ni nga mga butang. Nagpalayo kami nga hindi nagsiling sang bisan isa katinaga. Nagtingwa ako nga pahidan ang pagkaon sa akon awong lamang nga mabatyagan ko ang bigol sang ginlupak nga patata sa likod sang akon ulo. Kung kaisa mabudlay ang mangin isa ka misyonaryo kay may sayadto nga tion, gusto ko magbalik. Liabon ang gamay nga tawo kag magsiling, maghipos ka. Pero hindi ko ginhimo. Sa sini nga misyonarya nagasiling ako, palangga nga anak sang imo kinaugalingon kag may painubusan nga paagi. Ikaw kaupod sa mga dungkanon nga babae kag mga lalaki nga sa ginsiling ni propeta Jacob sa libro ni Moro, nagtanaw sang kamatayon ni Jesucristo kag nagbatasang iya cross kag nagantos sang kahoyanan sang kalibutan. Sa kamatayon si Jesus mismo sa ginsulat ni Nephi nga utod ni Jacob kag ang kalibutan bangod sang ila kalautan maghukom sa iya nga isa kabutang nga baliwala gani bunalo nila siya kagbatason niya ini. Kagampakon nila siya, kagbatason niya ini. Huduplaan niya siya, kagbatason niya ini. Tungod sang iya mahigugmaon nga kaluoy, kagang iya pagkamay nantuson tuoy sa mga anak sang tao. Sa pagsunod sang inagian mismo sang manluluwas, mayara nga malaba ang maragta sang pagsikway kag masakit nga presyo sang ginbayaran sang mga propeta kag mga apostoles. Sa mga misyonaryo kag miyembro sang kada kaliwatan nga nagtinguha nga magsunod sa panawag nga magtibong sa panimulay sa katawhan sa mas maayo nga paagi. Ano pang akong dugang nga ihambal tuhoy sa ila? Ang pamangkon sang tagsulat sang libro sa mga Hebrews, sila nga nagpugong sa mga baba sa mga leon, na hindi sila napasa pagdabado sa kalawing nalikawan, kamatayan sa espada, maisog sa inaway, na pierde nila ang mga soldado na nagpalalagyo, nakita ang ilang mga minatay na nabuhi, samtang iban ginsakit, kag ang iban gintiluan sa mga pintas nga pangyaguta, nga waglatigo kag sa panggapos kag pagkapriso. Sila ginbatog, ginlagari, ginsulay, ginpamatay sa espada. Nagsuroy-suroy nga nagbayo sa mga panit sang karniyo sa mga kanding pertis la kaimol. Sila ginsakit kag ginpintasan. Sila mga tao nga ang kalibutan hindi bagay magupod sa ila. Nagsuroy-suroy sila sa mga disyerto, kag sa mga kabukiran, kag sa mga buho sang duta, sa kuweba sang kalibutan. Sigurado nga hanghil sa langit nagatangis. Samtang sila nagsulat sang presyo sining mga pagsakasumulun sa kalibutan, nga sa kalautan sa kasuguan sang Diyos. Ang manuluwas mismo nagpungko sa Mount Olives kag naghilibion para sa mga tao nga sa ibabaw sang pila ka gatos ka tuig ginsikway kag ginpamatay sa pagalagad sa iya kag karon siya ginsikway kag ginpatay. O Jerusalem, Jerusalem, si Jesus nagpanawag. Kamu nga nagpamatay sa mga propeta, kag nagpamato sa ila, nga ginpadala sa inyo. Daw ano kadugay nga ako magnagatipon sa inyo mga anak, katulad sa mga nga nagatipon sa ila mga, iya mga piso sa idealong sa iya mga pakpak, kag hindi kamu gusto sini. Yari karon, bahala kamu sa inyo balay nga nangin madulom, kag mamingaw. Nagyari diri ang misanhis para sa kabataon ng mga lalaki kag babae sa sining simbahan. Basi kamo matingala kon balatakos nga magangkon sang may kaisog nga katarungan sa high school. O kon pag-alagad sa misyon labang ang inyong pinakabilidhon nga pagtuyag o taon, o kon magbastos sing madamo nga pasupak kapagatipunan, kon kaisa nagayubit sang reliyoso kag dibus la kaboy. Huo takos ini. Bangod ang baylo amo ang aton nga balay nga ginbilin sa aton nga madulom nga kagmamingaw ang mga tao nga masubo, ang mga pinamalay nga mamingaw, masubo nga mga kasilinganan kagmamingaw nga kapungsuran. Gani diri kita may kabudlay sa mga gintawag sang maghatag sa mensahe sang kaluwasan. Dugang sa pagtudlo, pagpaisog kag pagpasadya sa mga tao, inama nami ang bahin sa pagkamasulmulunod. Kung kaisa, ining amo nga mga mensahero ginatawag nga magkabalaka, magpaandam, kag kung kaisa magtangis lang, ina ang masakit nga parte. Lubos sila nga nakahibalo, nga ang nagapanguna nga dalan padulong sa ginapanaad nga duta nga nagalilig sang gatas kag dugos, kinanglanon nga mag-agi sa Mount Sinai nga nagailig sa mga dapat nga mga indi dapat. Walay kabulahanan ang mga mensahero sang balaanon kagamhanan ng mga kasuguan. Masami hindi inakilasubong kag sa dumaan ng panahon kag sang duha ka gintuplaan ginhabuyan sang patatas ng misyonarya ang makasaksi. Ang pagdumot isa ka malaway nga tinaga. Pero may mga yara subong nga nagasiling kaupod malain nga si Ahab ginadumtan ko ang propeta nga si Mikaya. Kay siya hindi gid nagapanagna sang maayo para sa akon, pero masami nagapanagna sang malain. Inang sari sang pagdumot sa pagkatampad sang propeta, ginbayaran ni Abinaday sang iya kabuhi. Sa ginsiling niya kay King Noah, kay sanglit ginsugiran ko kamo sang kamatoran, naakig kamo sa akon. Sanglit naghambal ako sang pulong sang Diyos, ginhukuman ninyo ako, nga ako buang, o kun makadugang kita, probinsyano, may pagkatatay, panatiko, walay kaluoy, makitid, dumaan, kagtigulang. Ang Ginoo mismo nagapanganduhoy sa propeta nga si Isaiah, ining kaanakan hindi magpamati sa laye sang Ginoo. Sila nagasiling sa mga manugtulok, hindi kamo magtanaw sa mga propeta, hindi kamo magpanagna sa amon sang husto nga mga butang. Maghambal kamo sa mga mahinlo nga mga butang. Magpanagna kamo sa mga pagtiplang. Maghalin kamo sa amon alagyan. Maglikaw kamo sa dalan. Tunaan ang balaan nga isa sang Israel nga maguntat apan upod sa amon. Masumu man akon batanon nga mga kaabyan, ini kinaugali sang aton panahon nga kon ang katawahan lunsay nga maluyag sang anuman nga Dios. Gusto nila ang inang mga Dios nga wala nagapakabot sang dako, masulhayon nga Dios kag hindi nagadisturbo sang yara sa nagaluntad, nilamang nagahatag pero hindi lamang nagahatag sang direction, mga di nagapikpik sang aton ulo, naga pahirihi sa aton. Pagkatapos naghambal sa aton, maglakat sang mampang sang malipayon. Amo ining ginasiling ng tao, nagtugas ang Diyos sa iya imahin kung kaisa daw hindi ina pinakadako ang kasulian sa tanan. Yung mga tao nagatawag sa ngalan ni Jesus, katulad sang isa nga daw masulhaw nga Diyos. Daw mapatihan bala ina? Siya nga nagsiling nga hindi lamang nga hindi kita maglapas sa mga kasugan, kung hindi dapat nga hindi kita bisan pa maghuna-huna nga maglapas sa mga ini. Kung nagapinsar man kita nga maglapas sa mga ini, naglapas na kita sa akong tagipusuan. Inabala ang pinakamatinan daw masulhay nga doktrina mahapos sa inyo dulunggan kag pinakadakila di baryo sang masulay nga pagtilipon. Ang paano ang mga yatong gustong magtanaw sa mga sala upong magtandog sang ilam sa iya sa malayo? Si Jesus, matangalag silang ako ng imo mata makasala. Lokata, ini ang imong kamot makasala imo utday ni. Hindi ka mo magkari magdala sa pagdia upang sang isa ka espada. Siya nagapahatag sang sato mga panumdum sang iya managahambal lang sa mga nagapakalma sa kalubad. Kaya gani man, wala. Wali tub-tub, wali. Malapit ang mga banwa. Pakitlooy sa iya ka magaling sa lugar. Gani milagro sa milagro ang iya gahom. Yan pabangdan hindi sa Diyos, kundi sa demonyo. Maathag nga ang nagapilit nga papel sa likod sang salakyan nga nagapamangkot. Ano ang iyan ang dapat himuon ni Jesus? Hindi perme nga magdala sang uso nga sabat. Sa hinugto, hingodto sang iyang pagkamin sa katawa si Jesus, nagsiling, magigugmaanay ka mo pareho sang pagigugma ko sa inyo. Agugmahang pa nila sing maatag kung ano ang mga saing pagigugma sa ang amo sina sila siya nagsiling kon ginahigugma ninyo ako tumanon ang akon mga sugo kag bisan sino man nga maglapas sang isa ka pinakajutay nga suguan kag magtudlo sang sa sini sa mga ini sa mga tao siya may pinakakubos sa ginarian sang langit ang pagigugma katulad ni Kristo ang isa ka pinakadako nga aton kinanglan diri sa sini nga planeta parti bangod ang katarungan masunsun nga dapat nagaupod sa ini. Gani kon ang pagigugma amo ang aton sa landigan nga pulong nga mangin, dapat lang gani pagi sa iya pulong nga pagigugma nga ginpakatawo, dapat nga isikway naton ang pagkasala kag anuman nga sinyas ang pagduso sinihalin sa iban. Si Jesus maathag nga nakahangop sa mga dapat nalipatan sa mga aton moderno nga kultura nga may madalom nga kalain sa tunga sang mando nga pag magpatawad sa sala nga sa diin siya may walay katapusan nga ikasarang nga paghimo kag ang pagpaandam batok sa pagsaylos pagpasaylos sini nga sa diin indi gid niya ginhimo bisan kay isa lang kaabyanan labi na ang akon mga batan-on nga kaabyanan pasudlon sa inyo tagipuson ang himpit nga paghigugma ni Kristo nga nagatubod halin sa katarungan nagapabag-o sang kalibutan. Ako nagapamatuod nga ang tunay nga kagbuhi nga ebanghelyo ni Kristo Kristo yari sa kalibutan kag kamo mga miyembro sang iya matuod kagbuhi nga simbahan nga nagatinghuwa nga magpaambit sini nagasaksi ako sang ina nga ebanghelyo kag sina nga simbahan nga may kinatuhay nga panaksi sang ginpanumbalik nga mga yabi sang priesthood nagabukas sang gahom kag pagkamay nalagaon sang naga luwas nga pang oris ako nagasiguro ang mga yatong mga yabe nga para balik kag yatong mga oris sa liwat maangkon pagi sa imbang ni Hesus Kristo sa mga santo sa uling adlaw sang ako sa ako nagasiguro sa nga ako magatindog sa atubang sini nga pulpito nga kamo magpungko sa atubang sa akon konferensya magpakabakod kamo maoni ang ebanghelyo sa sining bisan pang iban sa inyo ipalibot hindi nagasunod pangapihan ang inyong mga salandigon sing pay pagtawad kag sang may kaluoy pero pangapinan mo sila isa sa kamalaba nga karagtasan sa mga tingog kaupod sang inyon mga nabatian sa sining konferensya nagatudlo sa dalan sang Kristo anon sa pagkasunod sa ini makitid masipod nga lagyan sa dutay nga magpagpasibo sa pero pwede palakton sing may kakunyag kamadin laganon sa kaligunan ni Kristo isa kahimpit nga kasanag paglaom isa kagugma sang Dios sa tanan ng mga tao
and a love of God
pagigugma sa Dios kag sa tanan ng mga tao sing may kaisog nga pagsunod sining alagyan, matukiban ninyo ang di malingka nga pagtuo. Maangko ninyo kahilwayan batok sa mamadlos nga mga hangin, bisan pa sa mga baslay sang buhawi, kag maangko ninyo ang katulad sang bato nga kabakot sang aton manunubos. Nga sa diin, kunin inyo ginapasad nga inyo Diyos nun, nga pagkasumulunod, hindi ka mo mahulog. Sa ngala ni Jesu Kristo. Amen.